ni vavo atonga tamin'ny rata Tombosko mamerina ny araba top class vaviroloa tembavo. Karavanina filaharambe hesika fanentanina sy fampisehoana miaraka amin'ny mpanakanto santionany tamin'ny fanokafana ny andro fampielezan-kevitra nataon'ireo kandida amin'ny fifidianana solombamoaka ny tapany maraina teo ireo. Valopolo isanjato ny toeram-pitsaboana fototra na CSP manerana nosy dia infirme avokoa no mitazona sy manamarika ny herinandro ho an'ny infirme moa isika eto Madagasikara hatramin'ny faharoambe folo ny volana mai izao. Isan'ireo firenena mizaka ny vokadratsy ateraka ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay mitarika mivantana izay mietraka mivantana amin'ny asa isika eto Madagasikara ho ny minisitry ny asa ny asam-panjakana ary lalàna sosialy. Any ivelany nahato ny Etazonia tamin'ny herinandro teo ny famatsiana fitaovam-piadiana ny Israel. Mbola Bruno Rakoto Malala sy olana evatrany no anolotra anao ny vaovao izao atoandro izao manasanao izay mianada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Tanterahana amin'izao atoandro izao eny amin'ny noviaty ny fikambana ny salesianina eny Ambohitratrimo ny sorona masina fisaorana an'Andriamanitra sy fanaovam-beloman'ny farana ny mompera Giovanni Voleze na i mompera Joany mitarika izany lehibe ny fikambana ny salesiana eto Madagasikara sy ny nosy Maurice mompera Bizimana Innocent hotronin'ireo mpirehitra rahalany eo amin'ny fikambanana notomandry tany Fianarantsoa tamin'ny alahady fahadimy ny volana mai teo teo amin'ny fahadimy amin'ny sivifolo taona ny mompera Giovanni Voleze nisongadina teny nitonga teny Ambohitratrimo omaly hariva ny razana ary izao apetraka eny amin'ny fasan'ny fikambanana eny Ambohitratrimo izao. Eo amin'ny vaovao politika kosa indray dia samy manao izay ho afany tamin'ny fanomboana ny fampielezan-kevitra ireo kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tapa-maraina nisokafany izany androany. Nisy ireo nanao ny karavana ny aingana teny amin'ny toerana iray ny azon'ny faritra anaovana famorim-bahoaka, dia koa ireo nanao filaharam-be sy hetsika fanentanana fomba fanao efa zary mahazatra ny maro isaky ny fitaom-pividianana ihany koa ny fampiasana ny mpanakanto anao fampisehoana isarihana olona. Ankoatra ireny ny ny fametahana afisy mampafantatra ilay kandida mifandray amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izany ihany dia andrasana amin'izao fotoana izao etsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ivato ny fahatongavany bilitantokana ho an'ny kandida hiatrika ny fifidianana bilitantokana izay misy fahatarana ny fahatongavana satria raha ny tokony ho izy ireo kandida avy amin'ny fanoerana dia tokony entin'izy ireo manao fampielezan-kevitra ampianarana ny olom-pirenena sy anentanana amin'ireo toromarika mila arahana ny androm-pifidianana izany. Eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay hatrany dia miisa 4128 sy roa alina ny isan'ireo prof andatsam-bato hiasa mandrihitra ny fifidianana solombavam-bahoaka tanterahana ny 25 mai izao manerana ny nosy nahitana fitombony teo amin'ny 700 teo io isa io raha nitady tamin'ny fifidianana ny tanterahana farany taoriana ny fanavaozana isataona ny lisitry ny mpifidy efa vita ny ratsamangaika ny seni eny anivon'ny distrika ny fanendrena ny biraom-pifidianana. Torak'izany ihany koa ny nanendren'ireo kandida ny solotena eny anivon'ny seni foibe sy eny anivon'ny distrika mikasika ireo orona tsara alefa amin'ny aina manjerym-panjakana amin'izao fampielezan-kevitra izao dia tsy maintsy mandalo ny fanaraha-maso ny ANRCM izany. Misy koa ny fanaraha-maso ireo orona tsara mandeha amin'ny tambazotran-tserasera sy ny aina manjery sy miankina fanampanazavana entin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny seni.
Amin'izao fotoana itenenantsika izao dia miisa 4128 ny birao fandatsam-bato manerana ny Madagasikara. Ny fanendrenan'ireo birao mpifidianana kosa na ilay ataontsika hoe birao elektoraly dia efa vitan'ireo ratsa mangaika ny anivon'ny distrika tamin'ny 25 ny volana aprily lasa teo. Nasaina ihany koa ireo kandida tamin'ny taratasy nalefa fa tamin'ny 30 ny volana aprily anendry ireo solotenany ao anatin'ilay ataontsika hoe formation non permanente. Ny bileta tokana kosa dia ny 8 volana mai roa ho avy avy any Afrique du Sud. Ny amin'ny fampielezan-kevitra indray kosa moa dia tsara fantarintsika fa ireo rakitsary sy rakipeo rehetra izay ho aparitaka amin'ny TVM sy ny RNM dia mandalo aty amin'ny seny foibe ho jeren'ilay rafitra atao hoe Autorité Nationale de Régularisation de la Communication Médiatique na ANRCM raha sanatria misy tsy fanarahan-dalàna ao anatiny, izany hoe tsy manaraka ireo fepetra izay mikasika ny fampielezan-kevitra dia tsy maintsy anaovana fanitsiana sy fanamariana. Ho an'ny eny amin'ny média privé kosa na ireo tambazotra serasera maro isan-karazany dia avy hatrany dia alefa ireo fa kosa raha misy tsy fanarahan-dalàna hita dia tsy maintsy atao hoe verbalisation na fampitandremana mba anasorana izany eny anivon'ireny tambazotra serasera ireny.
Fa no fapeleza kevitra ni kandida rivotina Jean Bosco mirotsaka any amin'ny distrika Lalangina na dia tsy misy kandida mpifaninana aminy azy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 Mei izao. Miavaka amin'ireo distrika rehetra eto Madagasikara ny any Lalangina any any amin'ny faritra Matsiatra ambony satria dia kandida tokana no mirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ny toerana. I rivotina Jean Bosco moa dia solombavam-bahoaka Amperinasa efa nahavita fepetom-piasana indrony sesy isan'ny antony mandrisika azy anao izay fapeleza kevitra izay ny fanitana na ny olona hifidy sy ny tatry ny asa vita nandritra ny 5 taona ary ny filazana ireo vinan'ny vaovao entina hampandroso ny firenena sy ny distrika ny aviny. Ny kandida rivotina Jean Bosco.
Fampelezan-kevitra sy ny fotoana ohatran'izao dia fanaovana tombana ny asa vita izay natao ohatran'izay ary filazana ihany koa ny hevitra vaovao izay fandraisanao amin'ny vahoaka. Noho izany dia ho tonga anao fampelezan-kevitra ny tenako ary tety ny kominina rehetra ao anatin'ny distrika ny Lalangina. Fa tsy ohatra ny filazan'ny olona hoe falany dia tsy anao fampelezan-kevitra intsony. Izaho manko rehefa manao fampelezan-kevitra sy miaraka amin'ny namana dia manome taratasy mihitsy ny programa izay ataoko mandritra ny 5 taona. Amin'ny fotoana ohatran'izao no aserovanao hoe misy zavatra nolazaina ve natao anatin'ilay taratasy efa natao ka tsy vita, ary amin'izao ihany koa nanomezana ny vina vaovao izay ifandraisana amin'ny olona. Ny vina izay ataoko amin'ny olona moa ary ny asapako fahitiavan'ny olona anankiray dia ny fiadiana amin'ny sy fandriam-pahalemana sy ny sirariny eo anivon'ny fiarahamonina raha izay. Faharoa, ny fiazahana manao ny fampandrosoana ho an'izany distrika izany. Amin'n'ity mandaha fahatelo ity amin'ny mpanaovako solombavam-bahoaka dia ampiana fiarahamientana sy firaisan-kina ny vahoaka mba handray anjaikitra bebe kokoa amin'ny fampandrosoana sy ny fijerevana zany distrika zany. Vao vita ny propagandy dia vita ny kalandrie ny fokontany rehetrarehetra izay anaovana ny asa izay tokony atao.
Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana kosa indray dia manana anjara toerana amin'ny tontolon'ny fitsaboana eto Madagasikara ny infirmier satria ny 80% ny toeram-pitsaboana fototra na ny CSB manerana nosy dia saika infirmier avokoa no mitazona azy. Ho fanamariana ny herinandro ny infirmier ary dia misy ny hetsika rodorodo ny infirmier anomboka omaly ary tsy farina ratsy ny 20 Mei izao. Hetsika fidinina ifotony miainga eto Antananarivo, Ihazo amin'ny Vatomandry, Brikaville, Tomasina ary Folopointe anaovan'izy ireo fizaham-pahasalamana miaimaimpona sy fitiliana ireo aretina toy ny tosidra, diabeta, fijerena ireo zaza tratry ny tsy fanjarin-tsakafo ary fanentanana ara-pahasalamana samihafa. Andriamatoa Randriana Solo Norbert mpikambana anatin'ny Bureau National ny olafitry ny infirmier eto Madagasikara.
Iarahantsika malala fa mbola maro ny ireo tsy infirmier manao ny asan'ny infirmier, dia izay no anentanana ny vahoaka mba tsy andeha amin'izy ireny fa ny olona ny anatsaina ny azo antoka amin'ny resaka fitsaboana. Dia izay no anentanana ny vahoaka mba tsy andeha hamonjy an'ireny olona tsy nianatra ny asan'ny infirmier ireny fa mba andeha hamonjy tobim-pahasalamana misy infirmier. Manentana koa ireo tobim-pahasalamana mampiasa olona tsy infirmier manao ny asan'ny infirmier. Tokony hialana izany fa tsy mety fa manabotsy ny firenena ary indrindraindrindra famitam-bahoaka olona tsy nianatra no mpanaovana ny asa. Manana toerana lehibe ny infirmiera mety resaka fahasalamana eto Madagasikara satria tena amboniny raha resaka amin'ny misy tena fahasalaman-bahoaka fotsiny manodidina 80% tobim-pahasalamana rehetra manerana ny Madagasikara ireo CSB ireo dia infirmier no mitantana asa. Izany hoe tena manana anjara toerana lehibe tokoa ny infirmier tantsika.
Eo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany fa ho any amin'ny distrika Ampitafy kosa indray isika tena metrahana toe tobim-pahasalamana fototra na CSB1 ny eo amin'ny fokontany Antoby kommuna Ambohimasina distrika Ampitafy. Mitatitra izay vaovao izay Teo Rabeasinantenaina Radio Sarasoa Betafo.
Anton'izay ny falafiran'ny toerana ho an'ireo marary mila fitsaboana ka atahorana ny ain'izy ireo mandrapatonga eny amin'ny CSB2 Ambohimasina renivohitry ny kommune. Ezaky ny fokon'olona ny fananganana ny trano ka nanao tantsoroka tamin'ny tafo sy ny simenitra ny solombavam-bahoaka voafidy eto amin'ny distrika ny Betafo ny docteur fiarovana Lovaniriana Celestin.
Tena toy Antoby efa misy CSB izay namboarin'ny fokon'olona tamin'ny elabe dia nomena tafo eo amin'ny 20 tafo sy sima eo amin'ny 250 mba hahafahana mamitany izany CSB. Dia izay izany no atao hoe fitsaboana manakaiky vahoaka mba hahafahana mitondra an'izay fampandrosoana zay anavotana sy ijerena ny lafiny fahasalamana ty amin'ny vahoaka ty ambanivohitra ty.
Ny adradalana amin'izao fanaterana ny anjara biriky amin'ny famitana ity CSB ao Antoby ity ihany koa, ny fizarana fitaovana ho an'ireo mpiasa ao amin'ny fokontany raika ambin'ny folo mandrafitra ity kommuna Ambohimasina ity, toy ny bisikileta sy fanamiana ho an'ireo lefitry ny fokontany sy ny quartier mobile. Dia izay ny vaovao asampitana avy aty amin'ny distrika ny Betafo, teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Sarasoa, ho anao mpihainy ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Misy fiatraikany amin'ny asa ary manao ny ady sisika andresen-dahatra ny mpampiasa hiarovana ny mpiasa eo anatrehan'ny fiovan'ny toetry ny andro ny ministeran'ny asa ny asam-panjakana ary lalàna sosialy. Isan'ireo firenena mizaka izay vokadratsy ateraka ny fiovan'ny toetry ny andro izay isika eto Madagasikara, satria isaky ny misy rivo-doza ohatra dia maro hatrany ireo mpiasa very asa, hoy ny ministra Antra Razakabona, izay indrindra no nakana ny lohahevitra hoe fiantohana ny fahasalamana sy ny aroloza mandritra ny asa manoloana ny fiovan'ny toetry ny andro. Nentana nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana sy ny aroloza any ampiasana taona 2023. Isan'ireo firenena nanamarika izany isika teto Madagasikara ny andro ny omaly fa 7 volana Mey, ny ministry ny asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy Antra Razakabona.
Misy fiatraikany ary miezaka hatrany izahay manao ny ady sisika rehetrarehetra mba hahafahana mandresy lahatra ihany koa ny orinasa mba hijery akaikan'izay fiatraikan'izay changement climatique izay na fiovana ara-toetrandro izay amin'ny fanatanterahana izy ireo an'ny asa na ny resaka fiatraikany amin'ny resaka tontolo iainana. Dia efa miezaka foana manao ny ady sisika izahay ary miara-miasa amin'ny ministera rahavavy ihany koa moa izany hahafahana mijery an'izay, satria dia efa hitatsika tao anatin'ny lahateny izay nataoko teo ny anisan'ny fiatraikan'izany rehefa misy siklona mandalo eto amintsika, ahina be da be mihitsy ny any mety fahaverezana asa ary ahina ihany koa ny mety tsy fahatongavana ataoko hoe produit izay ilaina any amina toerana anankiray noho ny fahatapahany lalana ohatra. Dia miezaka hatrany izany manentana ny orinasa, manentana ny mpiasa ihany koa mba afaka manao alerte amin'ny na amin'ny fitondram-panjakana izany na amin'ny orinasa izay iasany amin'izay fampiasana mety ataoko hoe fitaovana na akora mety hitarika an'izay fiovana toetrandro izay.
Ireo tanora no tena liana amin'ny fianarana teny vahiny ankehitriny, na izany aza maro koa ireo ankizy olon-dehibe miroso amin'ny fianarana araka fanadidiana natao teny anivon'ny ivotoeram-pampianarana teny anglisy sy teny frantsay Perfect Madagasikara. Ny sokatra teny Ambohipo ny ivotoerana fahaenina ny Perfect Madagasikara tao anatiny 300 taona nijoroany, anarivony ireo mpianatra efa navita fiofanana ary mitony ezaka mba hifehezana ny teny teratany malagasy ireo teny vahiny ireo. Voafetra ho folo isaky ny vondrona ny mpianatra raisiny mba hahafahana manao ny fanaraha-maso. Mampiavaka ity ivotoerana ity koa ny fampianarana ny teny malagasy ho an'ireo teratany vahiny ary efa mivelatra ny fampiofanana ireo tanora ankehitriny. Ny tompona andraikitra Andriamatoa Hosaine.
Atao amin'ny Perfect moa ny langue française sy ny American English na ny anglais américaine izay no ampianarina ato, tsy mampianatra langue ankoatran'io izahay satria ny objectif zany atao amin'ny Perfect dia fombiazana ho an'rehetrarehetra izay mianatra atao aminay, zany hoe ny olona tiandeha lavitra amin'ny fiainana teo tafita dia anisan'ny base angana zany ny fahaizany anglais na ny français. Fa nazanjana zany nefa dia mampianatra izahay langue malagasy ho an'ny teratany vahiny ary ny ankabiazan'ny mianatra teny malagasy atao aminay moa zany dia ny amerikana, mety noho izahay hoe mampianatra ny anglais américain ngamba no mahatonga zay, fa nazanjany mbola misy vahiny hafa mianatra ny langue malagasy atao aminay. Ny teboka anisan'ny tena mampiavaka ny atao amin'ny Perfect voalohany indrindra dia ny fisian'ny club BBC. Ny club BBC dia club de sortant na club de succès izay ivondrona ny mpianatra izay navita ny fianarana atao amin'ny Perfect. Ao ny mpianatra ankoatrany hoe mitazona ny fahaizany langue izay satria adiny io rehefa tsy ampiasaina, dia mamola vola ihany koa izay amin'ny resaka développement personnel sy ao izay miforger ny jeune ho lasa leader, ary amin'izao izay efa manomana ihany koa ny jeune ho lasa entrepreneur.
tontosa omaly ny lanonana ramiaramila famindrapibaikona teo amin'ny komandy ny faripiarovana sy fibaikona ikopa nandray ny toerana mahalehibe ny komandy ny faripiarovana sy fibaikona azy ny general de brigade rakotomanina Jean Patrick ity faripiarovana ity raha tsy ivona no miantsehatra mivantana eny an-kianja amin'ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana ambanivohitra sy antanan-dehibe miaraka amin'ny zandary sy ny polisy pirenena isan'ny toerana anaovan'izy ireo hetsika manokana merenina izay fandriam-pahalemana izay ohatra ny ao amin'ny distrikan'Ankazobe ny lehibe ny etat majorin'ireo tafika ny general de division dia raha masinjaka manantsofo
raha ny andraiky no resantsika dia ny faripiarovana sy filaminana no tafiditra anatiny hoe chaîne opérationnelle zany hoe ireo no miantsehatra amin'ny vatana eny an-kianja amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay miara-misalahy akaiky amin'ireo mpirahalahy mianala amin'ny sehatra amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia ny rahalahy eo amin'ny gendarmerie sy ny polisy pirenena zany a izay miantsehatra eny an-kianja ary mitandro ny filaminana na ambanivohitra zany a na andrenivohitra io moa zany dia araka ny tenentsika hoe na ny ambanivohitra na ny andrenivohitra dia misy a ka araka ny fandaminana ihany io satria atoato dia mbola misy foana io a fa misy moa raha ny fantatsika ny zava-misy a tao amin'ny distrikan'ny Antsorobe a Parafaravola ary Ankazobe dia miatsehatra ny miaramila na zanatra zany a tsy adino akory ny aty andrenivohitra fa dia miara-misalah akaika amin'ireo namana eo anatin'ny FDS zahay.
Efa manomboka miaina kosa ny tany asandalo sy ny fakanan-keriny tao amin'ny distrikan'Ankazobe hatramin'ny volana janoary nanomboan'ny hetsika fampandriana fahalemana tany an-toerana ho ny ministra delege misana ny zandarimerim-pirenena vao nifaran'ny herinandro teo tsy ivona no nitrangana fanafihan-jahalo narahana dorotrano tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Soamiandry Fokontany Tsinjoarivo distrikan'Ankazobe tafiditra anatin'ny paikadin'ny folo alindahy ny fanerena ireo dalo amina toerana iray tsy hahafahan'izy ireo mivoaka ho hiatran'ny ministra delege miara-misalamy ny famerenina izay fandriam-pahalemana ao Ankazobe izay ny vondrikely telo eto amin'ny firenena hoy ny ministra delege misana ny zandarimerim-pirenena ny jeneraly Andry Rakotondrazaka.
Raha milaza ny vokatra kapobentsika dia fanena dia nisy fa izy ianao a la fandoroana trano sy ny karazany a dia tokony ho jerena ihany ny vaovao satria efa miatery ny lalan'ireo jolay izay indrindra no nandehana koa tany a faritry aloatra mangory tany mora rano krom afakomaly nanao dimikasa mikasika ny fanerena andreo jolay zany amin'ny toerana anankiray a zay ny paikady aloha azo lazaina treto mba azahoana mamongotra an'io a tsy fandriam-pahalemana an'io fa raha ny vokatra kapobeny kosa no tenenina dia efa miatsara tanteraka ny vondrikely anankitelo dia manana solitenany daholy a ary manana ny toerana sy ny andraikitra tsirairay a apetraka aminy ao anatin'la faritra anaovana hetsika manokana Ankazobe a Antsozorobe a dia misy koa ny ilany aty amin'ny tapany atsimo atsinana ny faritra Betsiboka ny ilany tapany atsimo andrefan'ny faritra loatra mangoro io faritra io zany a dia natao zaona anankiray dia nietsika eo anatin'io a dia rahany reo vondrikery anankitelo amin'ny fitandroana filaminana ny manao azy.
Reo maresaka avy any ivelany. Milina ho an'ny fampandrosoana maharitra ny ala noho izy miantoka ny fiveloman'ny olona tapitrisa maro manerantany amin'ny alalan'ny rano madio sy ny fifandanjan'ny toetany isanavohitra ny mpanaramaso maharitra ny fiketrehana masina eo anivon'ny firenena mikambana izany nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny efikaonandoany firenena mikambana momba ny ala andihan'ny fahasivy ambin'ny folo nitanterahana tamin'ny alatsinainy teo tany New York manana anjara toerana lehibe amin'ny fiveloman'ny olombelona ny ala hoy ny monseigneur Gabriel Casia tamin'izany itoy hatramin'ny alatsinainy avy izao moa ny efikaonandoany firenena mikambana momba ny ala ataony New York io. anatony Etazonia tamin'ny herinandro teo ny fampidirana fitaovam-piadiana any Israel la bomba misa valonjato sy arivo milanja fito sy sivanjato kilao sy bomba misa fitonjato sy sivy arivo milanja enamboropolo sy roanjato kilao ireo saika ampidirina ireo saingy izao nahato izao noho ny tsy fisian'ny valiteny mazava avy amin'ny israeliana momba ny fanafihany momba ny fanahiny Washington amin'ny fanafihana ny tsahala ao Rafa mazava moa ny teniny Washington milaza fa tsy afaka anohana amin'ny fanafihana io Etazonia raha tsy misy ny drafitra mazava momba ny fiarovana ny sivily ao amin'ny faritra atsimon'ny Gaza io filazana izay nataony filoha Joe Biden mivantana tamin'ny Premier Ministra israeliana Benjamin Netanyahu tamin'ny alatsinainy teo. Tereny vaovao avy any ivelany indray ny ankony antsika nanakantona ny vaovao atoandro teto amin'ny radio Don Bosco amin'ny roa ora indray ny fotoana antsika manaraka.